RADE – tāds ir nosaukums Ventspils augsto tehnoloģiju parkā izveidotajai dizaina darbnīcai. Darbnīca ir jaunums un tā sāka darboties salīdzinoši nesen. Līdzīgs projekts īstenots arī Valmierā, stāsta Ventspils dizaina darbnīcas RADE vadītājs Emils Anškens.
Dizaina darbnīca ir radīta principā pagājušā gadā, tādā projektā Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas, kuras tas pamatmērķis ir kopā projektam ir radīt darba vietas mazajās pilsētās un parādīt, ka arī mazās pilsētas var būt konkurētspējīgas un dot daudz dažādas iespējas. Un, nu, viens no pamatu uzdevumiem ir, protams, darba vietas. Un dizaina darbnīcas pamatu modelis ir saistīts ar to, ka mēs nodrošinam iekārtas, ko cilvēki varbūt paši ikdienā neiegādāsies, viņiem nebūs, kur viņas nopirkt, un viņiem arī viņas nevajag visu laiku, līdz ar to viņi var nākt un iekārt izmantot tieši tik daudz, cik viņiem vajag.
Dizaina darbnīcā sastopu divus jaunus cilvēkus – studentus no Rīgas Tehniskās universitātes un Ventspils augstskolas, kur izstrādā savu biznesa ideju un veido neparastu sporta apģērbu. Par to stāsta Reinis Freibergs.
Kopā ar komandas biedru Mārtiņu mēs šodien esam atnākuši testēt savu ideju. Mēs piedalāmies konkursā, saucās KINGS, Kurzemes inovāciju granta studentiem. Piedaloties šajā projektā, mēs ieguvām arī finansiālu atbalstu grantu, un kuru tad mēs varam atbalstīt ideju. Mūsu ideja ir ražot modulāru sporta apģērbu. Tātad tā idejas pamatā ir tas, ka šo apģērbu var pārveidot un pielāgot dažādiem laika apstākļiem. Tātad, lai nebūtu jāpērk vairāk apģērba gabalu, mēs varētu to vienu padarīt vairāk funkcionālu un izmantojam dažādākās situācijās.
Kas te ir redzams jau, ko jūs te darat šobrīd?
Jā, tā būs jaka, un mēs izmantojam atstarojušās termoplēves. Tas ir gan atstarojošs elements, gan arī dizaina elements. Tātad, jā, divi vienā. Gan apģērbs, gan dizains, gan apdruka, jā.
Kādā stadijā šobrīd esat?
Nu, šis ir tāds pirmais pilnīgais prototips, kas top. Darīt tiks tālāk vests pie šuvējas, lai sašūtu, un tad jau veiksim tālāk secinājumus no šī.
Ventspils dizaina darbnīcā RADE ir pieejamas dažādas iekārtas, lai pēc paša radīta dizaina apstrādātu apģērbu, plastmasu, metālu, kā arī koku, akrilu un dažādas kompozīta materiālus, veidot aksesuārus, drukātas fotogrāfijas un uzlīmes, kā arī izgatavot iepakojumus visiem darbnīcā radītajiem dizaina priekšmetiem. Par iespējām stāsta vadītājs.
Pašā pamatā tas, protams, ir maksas pakalpojums, bet tas, ko iegūst šis te cilvēks, ir īpaši jaunais uzņēmējs, šīs iekārtas ir dārgas. Un tad, kad tu sāc biznesu, ieguldīt 25 tūkstoši sprinterī, kuram tu nezini, vai tev būs pielietojums, vai tev būs klienti, vai tev pašam vispār patiks tiešām visu dienu ar viņu darboties, ir ļoti smagi.
Un
līdz ar to šobrīd cilvēks var atnākt, izmēģināt, izīrēt uz stundu iekārtu, katru nedēļu nākt izmantot pa stundai, tik, cik viņam vajag. Tad, kad viņam biznesu varbūt aiziet, viņš saprot, viņam vajag pilnībā iekārt, viņš ir pilnīgi brīvi gatavs pirkt savas iekārtas, un tad jau mēs kā augsto tehnoloģiju parks varam piedāvāt gan telpas citas, kur viņš var jau izvietot savu ražotni un visu pārējo.
Līdzās dizaina darbnīcai jau citā ēkā atrodas Ventspils augsto tehnoloģiju parkā izveidota prototipēšanas darbnīca, kas radīta sadarbībā ar uzņēmumu Espired. Ventspils prototipēšanas darbnīcas vadītājs Dāvids Egle atklāja plašo darbības spektru un iespējas.
Vienkāršo teikt, ja tev ir traka ideja un neviens viņu neuzņemās darīt, mēs esam tie, kas viņu padarīs par īstenību. Mēs varam nodarboties ar kokapstrādi, apstrādā kokmateriālus vai viņu zāģēt, frēzēt, mēs varam metālu apstrādi, metināt, zāģēt, pēc tam krāsot, alumīniju frēzēt, 3D drukāt, elektroniku izstrādāt, arī lāzera skenēšanu. Tāds iekārt kompleks, ka mēs varam gandrīz jebkuru ideju realizēt tavam jaunam produktam, dizaina paraugam, kādam eksperimentālai izstrādē.
Daudziem šī ir sapņu garāža, varētu teikt. Tiem, kas ir tādi uz rokām, izstrādāt kaut ko, šis ir sapnis.
Dāvids Egle ar lielu entuziasmu stāsta par vairākiem īstenotiem projektiem, kas tapuši prototipēšanas darbnīcā, tā atklājot, cik plašs var būt darbības spektrs, cik dažādi izpildījumi un vajadzības uzņēmējiem vai sportistiem.
Tas ir ļoti interesanti, ka daudziem zināms BMX freestyle sporta veids tagad iekļaus olimpiskās spēlēs, un Latvijas komanda Rave Team, kas no Liepājas un viņi pārstāvotie sportisti, arī liela iespēja, ka būs nākamajās olimpiskajās spēlēs, un mēs esam radījuši viņiem šo BMX zobratu, tā kā prototips, kas būtu būt viņu vajadzībām tuvāk, un mēs ļoti ceram, ka šie mūsu radītie prototipi arī būs redzami olimpiādē. Mums, man liekas, katrs projekts interesants. Pāris interesanti mums bija no Valmieras puses. Tas uzņēmums Spikeboy Kajak, kas bija izstrādājis konceptu saliekamam koka šādam kajakam, ko varētu mugursomā ielikt. Un mēs izstrādājām pirmo prototipu, izfrēzējām viņu un nosūtījām viņu. Tas bija interesants, ir tāds pilnīgi inovatīvs produkts tirgu.
Iespēja loks ir ļoti plašs, tāpēc dizaina un prototipēšanas darbnīcas izmanto interesanti no dažādām Latvijas vietām, ne tikai no Kurzemes reģiona. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.